wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor khamiisa bisha agoostana waa 16 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddaas aakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amarro ammaanka la xiriira oo lagu soo rogay magaalada gaalkacyo,
sidaa daraaddeed saraakiisha iyo haddii la ay ku roon yaallaamaha ammaanka gobolka midug waxaa laysla gartay inay mamnuuc tahay magaalada in qori lagu dhex wato. ciddii u hoggaansami weyday amarkaas oo magaalada qori ku dhex wadata waxay is arkayaan ciidanka ammaanka, wixii soo gaarana iyada ka mas-uul ah.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan beelo ku dagaalamay qoryooley oo shir dib u heshiisiina loo qabtay magaalada Geneva oo ka socdo shir lagu dhammaynayo colaadda 7-18 bilood jirsatay ee kooxaha Suudaan, iyo barnaamijkii umuraha Islaamka. balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyey qaraar qabyo ah oo ogolaanaya in dalalka xubnaha ka ah midowga afrika ay sii wadaan fulinta howlaha loo igmaday ee howlgalka midowga afrika ee soomaaliya admis ilaa 31 December. war saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in safiirka soomaaliya abuukar daahir cismaan oo hadlay kadib codaynta uu sheegay in soomaaliya ay sida hadalka loo yiri ay fahamsan tahay sida laga maarmaanka ay u tahay in la kordhiyo qaraarka admis ilaa bisha December 2024 si loo xaqiijiyo habsame u socodka, baa la yiri howlaha admis ilaa bisha December 2024 iyo habsamu socodka kala guurka sida uu ku yiri safiirku hadalkiisa. waxaa kale oo war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay qaramada midoobey lagu sheegay in safiirka soomaaliya uu sidoo kale yiri nasiib darro waxaan aragnay dib u dhac ku yimid ku dhowaad dhammaan wejiyada dhimista ciidamada admis, sidaas daraaddeed isku dubridka ka dhexeeya wadamada ciidamada ku yabohay iyo qandaraaslayaasha qaramada midoobey ayaa ugu muhiimsan hanaankan wada shaqeyn wax ku ool ah keliyana ma fududaynayso in si badbaado leh oo habsami leh ay ciidamada nabad ilaalintu u baxaan, laakiin sidoo kale waxay yaraynaysaa carqaladaha ka dhalan kara inta lagu jiro marxalada xasaasiga ah, ayuu yiri. waxaa la filayaa in codayntani ay noqoto markii ugu dambeysay ee golaha ammaanku uu ansixiyo qaraar kordhinaya muddada admis ay ka howlgelayso soomaaliya, iyadoo lagu wado in bisha Janaayo ee sanadka cusub howlaha nabad ilaalinta soomaaliya uu la wareego howlgal cusub. qaraarkan qabyada ah ayaa ogolaanaya in dalalka xubnaha ka ah midowga afrika ay sii wadaan ilaa 12,626 askari oo tuutaha ciidanka xiran oo ay ku jiraan 1,004 booliis ah inay ka sii howlgalaan ama ku sii jiraan howlaha admis ilaa 31 bisha December. dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ayaa ku cadaadinaya Israa'iil iyo Xamaas inay xabad joojin ku soo afjaraan dagaalka ka socda Gaza, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof oo Falastiiniyiina. wadahadallada xabad joojinta ah ayaa ka furmay caasimada Qatar, iyadoo ay socdaan dadaallo ballaaran oo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda soo korortay tan iyo dilkii hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya ee lagu dilay gudaha caasimada Tehraan. wafdi ka socda Israa'iil ayaa ka qaybgalaya wadahadalka Dooxa, kaasi oo sidoo kale uu ka qaybgalayo agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA William Burns. balse Usama Xamdaan oo ah sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa sheegay in kooxdu ay ku biiri doonto wada xaajoodyada aan tooska ahayn haddii Israa'iil ay samayso ballanqaadyo cusub. Xamaas ayaa dalbatay hirgelinta qorshaha xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista ee ku qeexan hindisihii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden soo saaray 11-kii bishii May. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. kulan magaalada Gaalkacyo ay ku yeesheen saraakiisha sarsare ee ciidamada Puntland iyo guddiga amniga gobolka mudug ayaa laga soo saaray go'aamo loogu hortegayo arrimaha amniga darada hubka iyo muqaadaraadka. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjaab.
Shirka saraakiisha oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuna saabsanaa arrimaha amniga magaalada Gaalkacyo ayaa yimid kadib codsi ay dadweynaha u gudbiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Gaalkacyo, sida ay saxaafadda u sheegeen saraakiisha. Taliyaha booliiska Puntland Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay in ciidanka ay qaadayaan tallaabooyin lagu sugayo amniga magaalada, lagagana hortagayo muqaadaraadka iyo hubka lagu sito magaalada gudaheeda oo abuuraya amni darro, sida ay tilmaameen.
Dadweynaha magaalada Gaalkacyo annagoo ka codsanayna inay la shaqeeyaan ciidamada, fuliyaan si degan awaamiirta cusub oo lagu mamnuucayo hubka, taraafiska, waxyaalaha sharcidadanada oo dhan, inay ciidamada kala shaqeeyaan, codta siiyaan, uriga nuglaadaan, wixii qaladaada oo ciidamada dhinacooda ka yimaadana ay yimaadaan barta hogaaminta oo saldhigga dhexe ah, halkaasoo insha allah wax laga qaban doono. Waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka khaladaadka ku jira inay ka waantoodaan, inay ciidamada isu dhiibaan dembiilayaasha baxsadka oo eeriyada tanka dhowdhow, dadku inay ku hagaan ciidanka dowladda sidii loo qabto. Guud ahaan shirku intaas buu ku saabsanaa, laga bilaabo caawa oo ah dabayaaqada 15-ka maanta, howlgalku wuxuu ka bilaabanayaa magaalada Gaalkacyo, waxaana suuragal inuu ku fido soonaha ku dhowdhow oo dhan.
Taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Puntland Aadan Cabdi Xaashi, oo isagana goobta ka hadlay, ayaa sheegay in ciidamada oo iskaashanaya ay qaadayaan tallaabooyin lagu sugayo amniga magaalada, ayna tallaabo ka qaadayaan ciddii ka hortimaada arrimahaasi.
Waxaanu dalbanaynaa gacansiin ciidanka loogu talagalay sugidda amniga magaalada, ciidamada aan howlgalka ku jirin inay ku gacansiiyaan oo hubkooda magaalada ka xafitaan, dadweynuhuna la shaqeeyo, dadka finwalayaasha ah, dadka argagixisada ah, xukumanayaasha baxsadka ah, inay ciidamada ku soo tilmaamaan oo la shaqeeyaan. Ciidamada gacan wanaagsan iyo shaqo qurux badan inay ku hagaan. Waxaan u xisaaray saraakiil khibrad u leh shaqada loo diray. Waan ku kalsoonahay in ay ammaan yihiin, awaamiirta dowladdana ku shaqeynayaan. Marka dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeed, waxaa laga codsanayaa ciidankaas inay kula shaqeeyaan serviceka ay u hayaan. Wixii waxtabasho ah waxaa la keenayaa xarunta lieutenant ku tilmaamay oo hoolka saldhigga dhexe oo saraakiisha hogaaminaysa oo hay-adinka u ah 24 saac ay fadhido baa la keenayaa. Lambarada hay-adinka la qaybinayaa. Arrintaas baanu ku codsanaynaa dadweynaha ku nool Gaalkacyo.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Faisal Sheekh Cali ayaa isna dhankiisa sheegay in dalabka howlgallada uu yimid kadib markii ay u muuqdeen tallaabooyin abuuri kara amni darro, waxaana uu intaasi ku daray in ay mamnuuc ka tahay gudaha magaalada Gaalkacyo ku dhex qaadashada hubka.
Waxaa halkaas looga wada hadlay mashaakilaadka ugu waaweyn oo hadda magaalada ka jira oo loo baahan yahay gacan in laga siiyo oo dhala xoojiyo. Shirar badan oo soo daba socday oo madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni intii uu yimidba socday oo ku la xiriiray xoojinta ammaanka iyo haddii Ilaahay ku roon yahay sidii magaalada loo xasilin lahaa, waxaa ka soo baxay go'aano kala duwan. Go'aanadii qaybo ka mid aan halkan ku falanqaynay, waxaanu isla garanay xanuunka ugu weyn oo magaaladan haya inuu yahay niman magaalada qoryaha isaga xaragooda magaalada qoryaha ku dhex wata iyo ciidan aan howlgalla ku jirin oo laftigooduna qayb ka ah oo dhar shacaba qaba oo aan la kala garanayn inay shacab yihiin inay ciidan yihiin. Marka laysu yimaadana lagu andacoonayo ciidan baana. Sidaa daraaddeed saraakiisha iyo haddii Ilaahay ku roon yahay laamaha ammaanka gobolka Mudug waxaa laysla gartay inay mamnuuc tahay magaalada in qor lagu dhex wato. Ciddii u hoggaansan weyda amarkaas oo magaalada qori ku dhex wadata waxay is arkayaan ciidanka ammaanka, wixii soo gaarana iyada ka mas-uul ah. Waxaa la rabaa inaad qoryaha iska dhigtaan, sharciga u hoggaansantaan, kala dambeyn yeelataan, magaalada laga daayo fawdada, cid kasta oo ciidanka isku hortaagta ciidanku waxay amar u qabaan inay tallaabada ku haboon ka qaadaan. Sidaa daraaddeed adiguna ha isdilin, shiddo kalena ha abuurin, qorigaagana gacantaada ayuu ka bixin, walaalo qorigaaga gurigaaga dhigo. Haddaanan gurigaaga kugu imaano qorigaanan gurigaaga kala soo bixin baad nasiib leedahay, qorigaaga gurigaaga dhigo. Dadka kale oo odayaasha ah ama dhallinyarada ah ama sahabka beeleed u abaabulan oo haddii ama tuug la qabto ama qori la qaado soo daba ordahay oo haddeertaan ba waxa la rabaa qoryihiin inay ceshataan. Annaga ninkii ka daba yimaada qori la soo qabtay iyo nin qori wata isagana waa ku daraynaa. Waxaan u arkaynaa argagixiso waa kii soo dhiibay.
Hadalka saraakiisha ayaa imaanaya xilli dhowaan ay xabsiga magaalada Galkacyo ka baxsadeen maxaabiis ku xukunaa dil oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasoo qaar ka mid ah aan weli la soo qaban kadib baxsadkooda horeyna ay maxkamad ciidan ugu xukuntay dil. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wajiga labaad ee shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay degmada Qoryuule ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la soo gabagabeeyay. Odayaasha hawshan wada ayaana rajo ka qabaa in shirkani uu soo afjaro colaadda beelahaasi u dhexaysay, sida uu ku soo warramayo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la hirgeliyo xabad joojinta la dhexdhiga ciidamada beelaha dagaalamay, ciidamada inay ku kala sugnaadaan goobaha loo cayimay, iyo in laga wada hadlo dadka ka dhintay dhinacyada dirirta ay u dhexaysay. Suldaan Warsama Cali oo Ibrow oo ah ugaaska guud ee beelaha dega Koonfur Galbeed qaybna ka ahaa kulanka ayaa VOA ugu warbixiyey kulanka dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha looga hadlay.
Dib u heshiisiintii wadahadalladii waxaa kasoo baxay in lagu baaqo xabad joojin ee degdeg ah degmada Qoryuule, xabad joojin ay dhacdo, kadibna anaga guddi ka kooban wejiga koowaad ayadoo socota guddi ka kooban odayaasha dhaqanka labada beelood, wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo wabdi hogaaminayo ayaa waxna degmada Qoryuule muddo waxaa soo joognay 18 si xal waara looga helo arrimaha iyo dhibaatooyinka meel kusoo noqday dagaalada. Waxaa jirtay dib u heshiisiin hore loo sameeyey ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Italiya qaybta booliska Koonfur Galbeed ay sameeyeen. Dib u heshiisiintaas xogoo qabyo ahayd oo aanu dhamaystirnayn iyo ballamo iyo heshiisyo oo ay beelaha qaarkood kala tirsanayeen. Marka maadaama intaas ay jirtay ayaan waxaan ku dadaalnay in odayaashii laisu keeno, dhaqankii laisu keeno, dhalinyaradiina dhiibkooda la kala badbaadiyo, ilaah la kala badbaadin kara. Basically horta waxay ahayd arrinkaas. Haddana waxaa la isugu muujiyey labaad waxay ahayd maanta la isku afgartay. Dad waxaa jiro si xaq daro ah ayaana ku jirin, laakiin labada dhinba la kala dilay, midba midka kale ha ku bilaabato. Laakiin waxaa la isku waafaqay dadkii la kala dilay xaq darada lagu dilay in laga wada hadlo, laisla fadhiisto, waa lasla waafaqay wadahadalkii. Beelaha meesha ku dagaalamayeen ay heshiisi u yaalaa jiro oo odayaasha ay ka xaltami doonaan hadduu ilaah idhaahdo, taas ayaa maanta lasoo gabagabeeyey. Marka wejiga saddexaad uu noqon doonaa insha allah in guddi odayaal iyo dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Italiya qaybta ay ka kooban yihiin aadi doonaan degmada Qoryuule. Shakilaad badan oo aan la koobi karin ayaa meesha ka dhacay. Marka taasa waxay keentay inaan xooga saarno aniga iyo qaasatan safaran ku maqnaayo oo degdegan dalka uusoo laabtay si arrinka waara looga helo. Dhalinyaro badan oo laba belood ah way ku dhinteen meesha si aan munaasib ahayn oo la avoid green kari, laga hortegi kari, laakiin dad ka faa'iideysana arrimahan oo gacmo badan ay jiraan oo aan ku aanaynayna xataa in waxyaalaha meelaha ka bilaabdaan u malaynayno allahu aclam, laakiin in dad kale ay ka dambeeyeen. Laakiin eeg u weyn la saaray labada dhinac inay ka faa'iideysteen dadka nabadiidka ah ay dadkii ka shaqeeyeen inay isku diraan. Magaaladu waa magaalo 9 sano lasoo dhaafay ee labadan beelood gacanta ku hayeen oo ciidamo SNMaysan joogin ayaa gacanta ku hayay. Side by side bay ahaayeen, isku meel bay ku wada noolaayeen. Ciidamo admisaa joogay, waa dad hal meel difaac u wada jiray. Marka shaydaan baa ka dhex shaqeeyey, dhib baa dhacay. Marka dhibkaas ayaan ka shaqeynaynay maalmahan.
Suldaan Warsama Cali oo Ibrow wuxuu kaloo sharaxay sababaha khilaafkooda soo celceliyay beelaha Qoryuule ku dagaalamaya iyo rajada ay ka qabaan in xal laga gaaro colaadda soo noqnoqotay.
Waxaa jira deegaanka aan la degan maamulkana ka mid ah ilaa 11 qabiil, ilaa 12 qabiil ah. Waxyaalaha aan ku guuleysan waxaa ka mid ah in qabiilka soo meesha degan uu xubintiisa helaa xaqna uu leeyahay. Marka waxaa xaq u leh meeshaas hadda qabaa'ilada Soomaaliyeed 5 beelood ba u wada degaa Soomaaliyeed, qolo kastana xubin bay ku leedahay, qolo kastana بوسیشنی کلیه ده قلعه کسان وی تکانه بوسیش کرده مرکه قلوین که هدیس کرده گالای مرکسی شحنه و ریز جیدو یه خیر کرده جیدو نحمنتی دوی تکانه گر نحمنتی سویا کانه قبایل کلو بدن و وحد دگن حویا دگن دارودا دگن دیگل امرفلاد دگن بس سنادا دگن و ایمش ود و راجان dira degan oo biimaala meeshas degan oo habagudaa degan oo xawaala degan oo shiiqaala degan oo reer afafa degan oo raxweyna degan liisana degan disuwa degan qulooyin badan oo Soomaalida degan arba degan daarooda degan xaq bi ku leeyeen meeshas intaas xubnahaas way leeyeen laakiin madama dagaal aan sokeeyay dhacay waxyaalo badan baa halaabay waxyaalo badan baa qaldamay marka heshiisadan waxay ka mid noqon doonaan waxyaalaha aan meesha ku saxayna maamulkaas in loo buuxiyo qabiil kasta xubinta uu lahaa weligiisna uu lahaa uuna lahaan doono insha Allah in la sii hadduu alleedno insha Allah dawladda Koonfur Galbeed waxay ballan qaaday inay meesha iman doonto hadda ay present ku tahay qayb weyn ka tahay laakiin si ay gacan la soo gali doonto si dibdan ba colaado ay u soo laaban hadduu alleedno waxaan rajaynayaa inay gali doonto dibadeed
muddo ka badan shan bil ayuu dagaal la goos-goosa beelaha garay iyo jiido ku dhaxmaraya degmada Qoryool ee gobolka Shabeelada Hoose kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac odayaasha dhaqanka imaamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaal lagu xalinayo beelaha ku dagaalamaya Qoryooley Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhegeystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan mar kale Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aan ka soo baxay golaha madaxa banaan ee Suudaan oo muddo 3 bilood ah lagu furay xuduudka Cadre ee Suudaan ay la wadaagto dalka Jaad xilli magaalada Geneva uu ka sii socdo dadaal lagu doonayo in miiska wadahadalka la isugu keeno dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan shirka ka soconaya Geneva oo furmay arbacadii ayaa waxa garwadeenka ah Mareykanka kaasi oo isku dayay in colaada 18 bilood jirsatay ee Suudaan la soo afjaro Khalid Cabdixakiin Fari waa falanqeeye arrimaha Carabta iyo Afrika
waxa runtii shirkan la raacay ujeedkiisu yahay in lagu soo afjaro xaaladda Suudaan ee sii dheeratay laakiin nasiib daro shirkan qayb ka ahan militaryga dalka marka shirkan runtii wuxuu furmay 14 August ilaa haddana ma uusan xirmin waxa loo badanayaa in sida uu sheegay ergeygii gaarka ah ee dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suudaan Mr. Tom Bellor in ciidamada Suudaan la siiyay muddo 3 maalmood in shirka ay ka qayb galaan si ujeedka laga leeyahay in xaaladda sii dabadheeratay ama musiibada sii dabadheeratay la soo afjaro
Khalid Fari ayaa weydiiyey mar kale waxa ciidamada Suudaan ay u xuskodeen inay ka maqnaadaan shirkan muhiimka u ah xal u raadinta colaada Suudaan.
Dabcan militaryga Suudaan waxay u sabeeyeen inay shirkan aysan ka qayb galeynin in kow ciidamada Suudaan waxay shuruud ka dhigeen in shirki Jeddah ama member Jeddah in ay noqoto shuruud koowaad. kaasoo ah baaqi koowaad in ciidamada gurmadka degdega ah inay ka baxaan magaalada caasimada Khartoum iyo daafaheeda taasoo shardi u dhigan shirka ay ka qayb galaan labo inaysan rabin dowlad kamida dowladaha arbeed ama qaasatan dowladda kamida dowladaha qaliijka inay dowlad kamid noqoto kormeryaasha shirka
dib u furista marin xuduudeedka Cadre ayaa ah tallaabo ay muddaba naawilayeen hay'adaha gargaarka oo doonaya in sahay ay gaarsiiyaan deegaanada ay macluushu ka jirto ee gobolka Darfur dalka Suudaan ay dagaaladu afayeen ayaa wajahaya mid ka mid ah dhibaatooyinka bani aadamnimo ee ugu xun adduunka ku xigeenka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Fidant Patel oo ay VOA arrintan wax ka weydiisay ayaa yiri
would welcome the news as it relates to this border crossing with Chad beyond that we are continuing to call
waxaan soo dhaweynayna warka la xiriira furista isku socodka xadka Chad waxaan si wadeena inaan ugu baaqno SAF iyo RSF inay fududeeyaan in gargaarka bani aadamnimo aan xadidnin la gaarsiiyo iyadoo loo marayo dhammaan marinada la heli karo sanad ka badan oo dagaal uu dhexmarayo ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa waxa ku barakacay ku dhawaad 10 milyan oo qof iyadoo 6 iyo 20 milyan oo qofna ay wajahayaan xaalad gaajo ah waa kan mar kale Khalid Fari oo ah falanqeeye siyaasadeed oo aan wax ka weydiiyay xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan Suudaan
xaaladda bini aadamnimo ee dalka Suudaan maalinba maalinta ka dambeysa waa laga sii deerinayaa sida ay sheegtay hay-adda FAO ee qaramada midoobay in dalka Suudaan uu wajahayo xaalad macluul ah haddii aan loo helin gargaar degdeg ah, in dalka Suudaan ay ka dhacayso xaalad abaar iyo macluul ah taasoo runtii khatar ku ah dalka iyo dadka. Waxaa ziyaaday sida lasoo sheegayo barakac ayaasha dalka ku barakacay gudihiisa iyo dibadiisa ee dalalka dariska. Waxaa kordhay tirada dilalka ah ee muwaadiniinta loo geysanayo.
Maraykanka ayaa hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya ku casuumay Geneva, waxaana wadahadalladaasi diiday ciidamada Suudaan, halka ergada RSF ay tagtay Geneva laakiin aysan shirka ka qayb gelin. Diblomaasiyiin ka kala socota midowda Afrika, Masar, Sacuudiga, Iswiisarlaan, Imaaraadka Carabta iyo Qaramada Midoobay ayaa ku sugan wadahadalka uu Maraykanku garwadeenka ka yahay ee ka socda Geneva.
markana dhageystayaal waxay ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaana London ku soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Dalka Switzerland waxaa ka bilowday wadahadallo looga gol leeyahay in lagaga xaajoodo dagaalka 16-ka bilood ka socday dalka Suudaan. Waxaa ka dhalatay dagaalkaasi xaalad bani aadnimo oo ba-an. Kulankana waxaa ka maqan madaxda milatariga. Haddaba ka maqnaanshaha hogaamiyaha milatariga Cabdilfatax Albuurxaan waxay caqabad ku tahay in rajadii la doonayey in xal lagu gaaro wadahadallada Mareykanku qabanqaabiyey si heshiis ay u gaaraan labada dhinac ee ishayaa aanay suurtagalin ama ay adag tahay. Afayeen hadle xafiiska Mareykanku ku leeyahay Geneva iyo wakaaladda wararka Reuters oo sheegay in wadaxaajoodku bilaabmay, isbedelna aanu ku keenin maqnaanshaha hoggaanka milatarigu. Burhaan ayaa diidmo keenay kadib markii milatarigu sheegay in uu jeneraalku ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaarad drone ah isagoo ku sugan goob milatarigu dabaaldeg ku sameynayay oo ku taala bariga Suudaan bishii aynu soo dhaafnay. maadaama oo hoggaanka milatarigu ka maqan yahay kulankan wadaxaajoodka ah, suurtagal ma tahay in natiijo laga gaaro. su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, inay natiijo ka soo baxaan wadahadallada Suudaan iyadoo uu ka maqan yahay jeneraal Cabdilfatax Albuurxaan waxay noqonaysaa mid ay caqabad runtii hortaagan tahay, laakiin kama dhigna inayna suurtagelinin. Jeneraal Burhaan saameyn buu ku leeyahay hogaaminta maxay ahayd ciidanka Suudaan, waana runtii yani ka maqnaashihiisa go-aan in la gaaro deg deg ah wayar hakinaysaa, laakiin kuma noqonayso caqabad aanan wadahadalka u socon karin. Laakiin xal waa la gaari karaa xaaladahan hadday dhacaan. Haddii uu Burhaan wakiisho qof macnaha gorgortanka ku fiican go-aan la gaari karo, waa suuragal in wadahadalladaasi ay miro dhalaan. Tan labaad, haddii cadaadin ay ka timaado dowladaha gobolka dhaco iyo kuwa caalamkaba, way ku cadaadiyaan kooxaha inay yacni wadahadalka xal ka gaaraan. Waa suuragal dhinacyada ay la kala jiraan ay cadaadiyaan oo ay ka daacad noqdaan. Ta saddexaad, haddii ay qolada shibilka ah iyo kooxaha sida ciidanka gurmadka degdega ah ee degel uu hogaaminayo, haddii ay iyagu iswaafaqaan oo ay macnaha gaaraan muxuu ahay wax ay wada ogol ka yihiin, waa suuragal markaa in qolada Burhaan ay iyaguna la qaataan go-aamada gadaasha dambe. Haddii ay ciidamadu kala adkaan waayaan oo iyaduna laisku barbar dhaco sida ay hadda tahay, waxaa suuragala markaa in ciidamadu Burhaan uu hogaaminaya inay soo dabcaan.
Hogaanka milatariga ayaa salaasadii toddobaadkan sheegay in aan howlgallada milatarigu istaagi doonin ilaa kooxda uu ku tilmaamay jabhadu ay ka baxdo deegaanada ay haystaan. Milatariga Suudaan ayaa kooxda RSF marar badan ku eedeeyey inaanay fulin ballamo hore oo ahaa inay ka baxaan goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin, ogolaadaana in dadkaasi la gaarsiiyo gargaar. dadka ka faallada colaadda kaalusan Suudaan ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin in gacmo shisheeye ah ay ku jiraan xiisadda ayna adag tahay in xal degdeg ah laga gaadho. waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
cabdi xaafid, xalinta dagaalka ka soconaya Suudaan iyada oo runtii ay aad iyo aad ugu howlan yihiin faragelinna ku hayaan lugtana kula jiraan quwado shisheeye oo leh weliba masaalix aada u hardinayo oo kala duwan, way adag tahay hase yeeshee xal in la gaaro waa wax suuragala, laakiin shuruudaha ama xaaladahan qaarkood waa haddii la helo mowqif midaysan oo qaramada midoobay ay ku cadaadinayso kooxaha dagaalama inay xabajoojin gaaraan waa la gaari karaa. Haddii la helo kooxa dhexdhexaada oo dhexdhexaadiyo maxay ahday danaha iyo masaalixda ayagoo fiirinayo saamilayda runtii ku hardamaysa ee shisheeye iyo kuwa gudahaba u kala dabqaadayo, waa suuragal in la gaaro xal. Haddii la joojiyo in laga dhiganayo maxay ahday dagaal proxy ah ama si dadban ay quwadaha iskugu hayaan runtii ay yareeyaan iskuna afgartaan masaalixdooda inay ku heshiiyaanna waa suuragal. Waxaa kaloo jirta iyadana in urur goboleedka IGAD iyo African Union ama midowga Africa ay iyagu runtii aada u fahamsan yihiin xaaladda Suudaan iyo xaaladaha Afrikaanka oo looga dambeeya iyaga xalna ay keenaan. Waxaa kaloo jirta iyadana in siyaasadda midaysan oo ay ka wada qeyb yihiin dhammaan kooxaha ishaya shibilka iyo labada garbeed ee ciidamada in ay mataqaanay awood qeybsi ay gaaraan iyo arrimo kale oo badan baa runtii shuruud u noqon karaa sidii iyadoo shisheeye meesha uu ku lug leeyahay haddana xal iyo safgarad loo gaari lahaa ama heshiis waara loo gaari lahaa, laakiin waa suuragal inay dhacdo, waqti dheer bayna qaadan doontaa sida ii muuqato.
Dadka dhexdhexaadinaya qolyaha isku haysta Suudaan ayaa sheegay in labada dhinacba jabiyeen heshiiskii lagu gaaray Sacuudiga. Kulanka ka socda Jineefa waxaa kale oo ku sugan wakiilo ka socda Masar, Imaaraadka, qaramada midoobay, midooda Afrika iyo urur goboleedka IGAD. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawn Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
dhegeystayaal, aad buu u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegeynaa oo idaacaddeenna aan kusoo gabagabayneynaa codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Ayyadana matiwiyo Mifodani hakadiyo